abantu baratangaye cyane batangira guhimbaza Uwiteka kubera yuko batari bakabonye ibintu bibaho mbere y'igihe. Abakuru b'amadini ubundi bari bakabaye bishima kubona uyu mugabo akira, ariko bikifuzo nibyo bashakaga. Bashakaga umutego wo Yesu yagombaga kugwamo kugira ngo abone ikirego bamurega. Bene data se, ni mpamvu cyaba abantu batekereje batya? Bari barahumishijwe n'ishyari niyo kwangana. Ntibyabashimishije. Yesu Kristo avuze ati, ninjye mukiza, ninjye Kristo, ninjye mwana w'Imana. Nuko bagira ishyari yuko abantu benshi bari bakurikiye Yesu Kristo aho kugira ngo aribo bakurikire. Siyo ku gishushanyo cya 17. Nuko umunsi umwe Yesu Kristo aza mu isinagogi, hari ku munsi w'isabato, asanga umugabo we umwe waguye ikinya ukuboko. Nuko bamwe mu bakuru b'amadini bari aho bari bateze kujya ngo barore Yesu agwa mu cyuho ashaka kugira ngo avure umuntu ku isabato. Mwibuke neza yuko itegeko rimwe ryawo ryavuga ngo nta kigomba gukorwa ku isabato. Nuko Yesu Kristo abwira uwo mugabo wari ufite ukuboko kuguye ikinya atihagarara imbere y'abo bantu ati, yemwe bantu mwese muri aha, icyiza ni iki gukora ku isabato? Ni ugukiza ubuzima nangwa ni ukubwiza? Ni ugukora ikibi nawe ni ugukora icyiza? Buri umwe wese agwa mu kantu. Yesu Kristo kuko arondora imitima n'ubwenge yari yabonye ko imitima yabo yinangiye, abwira uwo mugabo ati, urakize, ukuboko kwawe kurakize, igende. Abakuru b'amadini rero ntibyabashimishije, nuko barasohoka bajya gushaka uburyo bwo kwica Yesu Kristo.